បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស10កើតខែបោះឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
អ្នកវិភាគលើកឡើងថាបកការអំណាចដំឡើងឋានៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចជាការត្រៀមធ្វើបាយកភិបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបរមម្នាក់លោតពីលើឡានដើម្បីកិច្ចពីការធ្វើចតុលិខិតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមអង្គការស្នារដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់ការរំលោភដីតំបន់បព្វធរជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចក្នុងជួរបកប្រជាជនការដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគយល់ថាគឺជាការត្រៀមឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីដឹកនាំប្រទេសបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាតសុភី
ក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការដំឡើងឋានៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាបន្តបន្ទាប់អាចជាការគៀកគការគ្រប់គ្រងពីមហាជននិងជាសញ្ញាឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយត្រៀមបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសនៅថ្ងៃអនាគតកាលពីម្សិលមិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចដំឡើងឋានៈកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអនុប្រធានគណៈចលនាមហាជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះការដំឡើងឋានៈនេះបន្តពីលោកត្រូវបានដំឡើងឲ្យកាន់តំណែងប្រធានចលនាយុវជនរបស់បកកាលពីកន្លះឆ្នាំមុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការដំឡើងឋានៈនិងតួនាទីថ្មីបន្ថែមទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់នោះដើម្បីជំរុញឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយបញ្ចេញស្នាដៃជួយដល់សង្គមជាតិនិងគៀកគសម្លេងគាំទ្រពីមហាជនឲ្យកាន់តែច្រើនមុនឈានដល់ការដឹកនាំប្រទេសជាតិនាពេលខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកវិភាគថាដំណាក់កាលនេះកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនទាន់លេចធ្លោក្នុងបកដើម្បីធ្វើឲ្យមហាជនគាំទ្របេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយ
ពេលវេលាមិនទាន់គេហៅថាអំណោយផលបាននេះថាកិច្ចការជាងគោឬក៏ប្រជាប្រិយរបស់លោកមិនទាន់មានភាពលេចធ្លោក្នុងបកទេបាននេះតែមានជាកដោកសោះអញ្ចឹងការរៀបចំឬការចំអល់មហាញបត្តិអ្នកដំណំបកអាចទៅរួចការបោះឆ្នោតការគាំទ្រនៅក្នុងសមាជតែអាចទៅបានដែរក៏ដែរវានៅទីទីសមាធិតលឬការគ្រប់គ្រងឬការគ្រប់គ្រងទីមហាជនចុះឲ្យបានគេរៀបចំតែតាំងជាឋានៈជាអ្នកដឹកនាំនេះមកបន្ថែមបាទ
អ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូមានប្រសាសន៍ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអនាគតបានដរាបណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ចេញសមត្ថភាពជួយដល់សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងភាពអយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមហាជនកាន់តែមានភាពជឿជាក់និងមានទំនុកចិត្តក្នុងការដឹកនាំប៉ុន្តែលោកវិទូបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមដំឡើងឋានៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលករណីនេះធ្វើឲ្យមហាជនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងជាជាងគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំ
ណែងញឹកញាប់ពេកវាហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យមហាជនមើលឃើញថាគាត់ជាជាពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងហើយលើកកូនលើកចៅឲ្យធ្វើធំគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាបរិបទគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅមានសមត្ថភាពច្រើនមិនមែនមានតែកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាការតម្លើងតំណែងទោះបីជាសមត្ថភាពកម្រិតណាក៏ដោយក៏គួរតែមានរយៈពេលមួយសមរម្យមិនមែនក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងទៅឡើងពី3ឋានៈពី3តំណែងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមើលទៅវាដូចជាមិនទៅជាសមស្របទេបើសិនជាមើលទៅតាមរយៈពេលដែលខ្លីពេកណាបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្យលថាតួនាទីចលនាមហាជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឃោសនាអំពីកម្មវិធីនយោបាយរបស់បកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដើរតាមរដ្ឋាភិបាលជាដើមអ្នកនាំពាក្យរូបនោះអះអាងថាការដំឡើងឋានៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការចិនត្រៃរបស់បកដោយមិនមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយសមាជិកបកផ្សេងទេយោងតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់បកប៉ុន្តែលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ពីការរិះគន់របស់មហាជនដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងរៀបចំឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាពេលខាងមុខនោះទេព្រោះបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានយុវជនច្រើននៅក្នុងបកត្រូវបន្តវេននៅថ្ងៃអនាគត
ដាក់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាស្ថិតនៅលើមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសដែលជាអង្គការចាត់តាំងខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈបកម ិនអាចអ្នកណាដាក់បានទៅតាមអំពើចិត្តទេអាហ្នឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំយ៉ាងនេះបានថ្ងៃមុនសម្ដេចជលើកឡើងមុខសញ្ញាមួយទៀតគឺអេដមអូនពាន់វីរ័ត្នហ្នឹងគឺជាមុខសញ្ញាមួយអញ្ចឹងទេការកសាងជួយយុវជនបន្តវេនដែលគេហៅថាទំពាំងស្នងស្រីនេះវាមានមុខសញ្ញាច្រើនយើងធ្វើស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងបកត្រឹមត្រូវ
ជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ43ឆ្នាំគឺជាសមាជិកមួយរូបក្នុងចំណោមសមាជិក34រូបនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកមុននឹងត្រូវបានដំឡើងឋានៈថ្មីនេះជាអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាយុទ្ធាអាមេរិក West Point លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ទូនៅឆ្នាំ2011ក្នុងអាយុ34ឆ្នាំហើយត្រូវបានដំឡើងជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកក្នុងរយៈពេលមិនទាន់ដល់1ខែផងមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកទៀតផង
បាទលោកនាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃជំងឺ COVID-19 វិញម្ដងនៅថ្ងៃទី24ធ្នូឆ្នាំ2020នេះយុវជនម្នាក់បានដែលមានឈ្មោះថាលឿងលីសាន់អាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិភ្នំធំឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទើបត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមិនព្រមធ្វើចិត្តតលិស័កបែរជាលោតពីលើឡានរត់គេចខ្លួននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនលោកស្រីបញ្ជាក់ថាយុវជនរូបនេះត្រូវបានដឹកយកមកធ្វើចិត្តតលិស័កប៉ុន្តែពេលទៅដល់ខ្លោងទ្វារចូលលោកក៏លោតចេញពីឡានរត់បាត់តែម្ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលដដែលអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកកំពុងទៅតាមរកគាត់ហើយគរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលទើបតែចេញលិខិតមួយណែនាំទៅដល់អភិបាលខេត្តរាជធានីទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងចាត់តលិស័កនិងអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈដោយក្នុងនោះត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះបុគ្គលណាដែលមិនអនុវត្តឬគេចវេសពីការធ្វើចាត់តលិស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងបានលើកឡើងក្នុងលិខិតជូនអភិបាលរាជធានីខេត្តចុះថ្ងៃ23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ថាប្រសិនបើបុគ្គលណាមិនអនុវត្តតាមវិធានការចាត់តិលិស័កចំនួន14ថ្ងៃឬរត់ចេញឬគេចវេសពីការធ្វើចាត់តិលិស័កអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅនឹងកន្លែងដែលមានការពិគ្រោះយោបល់របល់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានដោយមានការពិន័យអន្តរការពី20ម៉ឺនរៀលដល់1លានរៀលនិងទោសប្រមាថទៅតាមច្បាប់កំណត់បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលកត់ដំម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃ24ខែធ្នូនេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន363នាក់ក្នុងនោះជាបាលជាសះស្បើយចំនួន351នាក់កំពុងសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន12នាក់ដែលឡាយបកកតារបាយការណ៍ដែលឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាវិញក្រសួងថាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប41នាក់ក្នុងនោះជាបាលជាសះស្បើយចំនួន33នាក់និងកំពុងសម្រាប់ជាបាលចំនួន8នាក់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 ដែលបានវាយលុកកម្ពុជាពេញមួយឆ្នាំនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងបន្តផ្តល់សាច់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះចំនួន3ខែបន្តទៀតដែលសម្រាប់ខែមករាកុម្ភៈនិងមីនាបើតាម Facebook លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាការសម្រេចបន្តផ្តល់ប្រាក់ជូនគ្រួសារជនក្រីក្របន្តនេះគឺដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការលំបាកខណៈដែលជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់បាត់ទៅណាឆ្ងាយពីកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានចេញបទបញ្ជាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវផ្តល់ប្រាក់ជូនដល់ជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវយុត្តិធម៌ហើយត្រូវជៀសវាងការខុបខិតគ្នាលោកហ៊ុនសែនប្រមានថានឹងចាត់វិធានការកាត់ដៅដោយមិនលើកលែងជាដាច់ខាតចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រសិនបើរកឃើញថាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងភូមិឃុំឬសង្កាត់ណាមួយបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងឋានៈរបស់កូនលោកសុកអានវិញនៅដើមឆ្នាំ2សំទោសនៅដើមខែធ្នូនេះគឺកូនលោកសុកអាន3នាក់ត្រូវបានដំឡើងឋានៈឲ្យឡើងធ្វើជាចាប់ពីឋានៈពីអនុរដ្ឋលេខាធិការទៅដល់រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួង3ដែលសំខាន់សំខាន់ដែលរួមមានក្រសួងការបរទេសក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងទេសចរការតែងតាំងនេះត្រូវបានបកកាន់អំណាចនឹងរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីរៀបចំបន្តវេនសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយនៃបករបស់ខ្លួនបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកមិច្ចតារា
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាល បានថ្លែងថាការតែងតាំងកូនប្រុស3រូបរបស់លោកសុកអានគឺជាការរៀបចំស្នងតំណែងបន្តវេនពីមន្ត្រីចាស់ចាស់លោកសុកអានដែលទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ2017គឺជាអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់កម្ពុជាដែលបានកាន់កាប់ស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនហើយលោកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដៃស្ដាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យចំនួន3ដាច់រលាយពីគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រះករុណាសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងលោកសុកសុកានជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកសុកសូកេនជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងលោកសុកសង្វាជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងទេសចរការត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងកូនទាំង3របស់លោកសុកអាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានថ្លែងថា
ទី1យើងដឹងថាយើងត្រៀមលក្ខណៈបន្តវេនអានេះចំណុចសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះមន្ត្រីមួយមួយហ្នឹងវាខ្ទង់ចិត្តហើយឥឡូវហ្នឹងនោះ
បាទបាទ
ណាយើងទៅដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់ហ្នឹងហើយដើម្បីឈិននៅក្នុងទិសដៅបន្តវេន
ណាបាទបាទ
លក្ខណៈទី2អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនប្រឡងមូលទេតែតែមានសញ្ញាបត្រធំធំពីខាងក្រៅមកដូចស្អាតណា
អាហ្
នឹងគឺមានសមត្ថភាពចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺមានអតីតភាពហើយបំរើរដ្ឋដូចស្អាតទៅហើយតែមានគុណវុឌ្ឍិណាមិនមែនជារឿងពូជពងតកូលអីទេមិនមែនរឿងហ្នឹងទេ
បាទបាទ
បន្តែទាំងគុណដៃគុណភាពរបស់ប្រទេសថ្មីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំណុចទី1គឺការបន្តវេននៃការត្រៀមលក្ខណៈបន្តវេន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងថាវាជាជំហានមួយនៅក្នុងគណៈបកដែលប្រគល់អំណាចដល់មនុស្សជំនាន់ថ្មី
ការកសាងជួរយុវជនជាតិទាំងអស់ទៅចិត្តតែទីលក្ខណៈដើម្បីបន្តវេន
អ្នកវិភាគសង្គមលោកសេងសារីបានលើកឡើងថាការតែងតាំងចុងក្រោយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការបន្តវេនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ខ្ញុំមើលមិនឃើញថាមានមូលហេតុអីក្រៅតែពីរឿងការផ្ទេរអំណាចហ្នឹងទេបងទូ3ក៏ដោយ5ក៏ដោយហើយក៏ឡងមកគ្រាន់តែឃើញថាការតែងតាំងហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញថាតកូលខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គឺកូនចៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគឺតែងតាំងម្ដង4 5 6នាក់ដូចគ្នាបងហ្នឹងហើយប៉ិនឃើញនៅលើនេះវារៀងត្រង់តែតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងដោយសារតែឃើញថាមនុស្សតកូលតែមួយហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានតែងតាំងឲ្យខ្លាយទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងអាហ្នឹងបើសិនជាមូលហេតុនយោបាយពីខាងក្រោយហ្នឹងអាហ្នឹងដូចជាខ្ញុំមិនមើលមិនឃើញចំណុចហ្នឹងបង
លោកបានបន្តថាពួកគេផ្ទេរអំណាចតាមរយៈការងារកន្លងមករបស់ឪពុកពួកគេនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ប៉ះសិនបើពួកគេជាកូនរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពួកគេនឹងទទួលបានតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីឬរដ្ឋលេខាធិការលោកសុកសុកានដែលជាសមាជិកសភាមួយរូបនោះបានសិក្សារៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈ Lee Kuan Yew នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីនិងសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne លោកសូសុកេនដែលពីមុនបានបម្រើការងារនៅក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មបានសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកសិង្ហបុរីនិងចិនលោកសុកសង្វាបានកាន់តំណែងជាអគ្គរងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំចំណែកលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍដែលជាកូនប្រុសមួយរូបទៀតរបស់លោកសុកអានគឺជាពាណិជ្ជករដ៏សំខាន់មួយរូបដែលបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរអ្នកស្រីសុកសូម៉ាកូនស្រីរបស់លោកសុកអានគឺជាប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសូម៉ាគ្រុបដែលរកស៊ីលើវិស័យអប់រំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យកាលពីថ្ងៃសុកសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីបានស្រីមុំត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអ្នកស្រីបានស្រីមុំគឺជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាភរិយាអតីតអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនលោកអ៊ីឈៀងអតីតអង្គរមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតដែលបន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅខេត្តមួយនេះក្រោយការដួលរលំនៅឆ្នាំ1979
បប្រិមិត្តងាកទៅកាន់ខេត្តរតនគិរីនៅវិញអង្គការសមាគមចំនួន6បានដាក់លិខិតចំហមួយទៅអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនឹងទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយដែលកំពុងតែឈូសឆាយដីតំបន់អភិវឌ្ឍវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មន្ត្រីវិញថាមិនទាន់ដឹងព័ត៌មាននេះនៅឡើយទេព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
អង្គការសមាគមចំនួន6បានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាឲ្យទប់ស្កាត់ករណីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយរំលោភយកដីភ្នំដែលជាតំបន់បំពេញធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទំហំជាង700ហិកតានៅខេត្តរតនគិរីដើម្បីរក្សាទុកតំបន់នោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបានប្រើប្រាស់ជាទីសក្ការៈបូជាតាមបែបជំនឿសាសនាបន្តទៀតអង្គការសមាគមចំនួន6បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីម្សិលមិញដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនហងអានយ៉ាឡាយជាក្រុមហ៊ុនកសិពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមបានបន្តជីកយកដីនៅតំបន់ភ្នំប៉ាតូដែលជាភ្នំអារ្យរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងឃុំញាងស្រុកអណ្ដងមាសខេត្តរតនគិរីបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់មានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនិងសហគមន៍ឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពជីកយកដីដើម្បីរងចាំដំណោះស្រាយក៏ដោយក្រុមអង្គការទាំងនោះបានគូបញ្ជាក់ថាភ្នំប៉ាតូជាកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏សំខាន់របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច12ភូមិនៅតំបន់នោះពួកគេថាតំបន់ទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃផ្ទៃដីសរុបជាង700ហិកតាក្នុងចំណោមតំបន់ចំនួន64កន្លែងផ្សេងទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងខាងវប្បធម៌ដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់បុគ្គលជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចទាំង12ភូមិវិញតាមប្រកាសរបស់អភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសវណ្ណការប្រគល់ដីនេះកំពុងតែរងចាំសេចក្តីសម្រេចពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីអង្គការសមាគមខ្មែរលើលោកមងវិចិត្របាននិយាយថាភ្នំប៉ាតូជាបណ្ដុំសក្ការៈបូជារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយនេះឈូសឆាយអស់ព្រៃនិងដីមួយចំនួនរួចទៅហើយអំឡុងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2011ក្រោយពីក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំជាង 47,000 ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលអំឡុងឆ្នាំ2008សម្រាប់ដាំកៅស៊ូនៅតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារតែមានការតវ៉ាពីប្រជាសហគមន៍អំឡុងឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុននោះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដោយរងចាំដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជា
មែនតើគេឈូសដល់តងោលអស់ហើយនោះបងប៉ុន្តែអ្វីដែលសហគមន៍នឹងទៀតគឺតំបន់ភ្នំមិនន័យថាគាត់មានផែនការដាំដើមឈើអីនឹងឡើងវិញទេបាទតំបន់អរៈរបស់គាត
់លោកតឹងខំជាជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់នៅតំបន់នោះបាននិយាយថានៅឆ្នាំ2020នេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហងអានយ៉ាឡាយបានធ្វើសកម្មភាពឈូសឆាយដីនៅតំបន់អារ្យនេះដល់ទៅ2លើករំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកសកម្មភាពហើយក្រោយពីមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជា
ទីតាំងតំបន់ហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនហើយនិងក្រុមការងារខាងបានចុះទៅពោះវិញហើយក្រុមហ៊ុនគេអាចជាភាពថានិពកលឲ្យសង្គមវិញតែឥឡូវហ្នឹងក្រុមហ៊ុនគេតែជាទៅកាយភ្នំនឹងរំលុកបន្ថែមទៀតណាហើយត្រូវអត់ប៉ះពាល់ប្រៃដីជំនឿរបស់គេអញ្ចឹង
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាលោកអៀងវុធីបានចាត់ទុកសកម្មភាពជីកយកដីប្រៃអរិយរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជាថ្មីទៀតពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនេះលោកថាវាបានរំលោភលើសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចផងនិងរំលោភលើសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាផងដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវមានវិធានការបន្ទាន
់ជាការងារបន្ទាន់គឺត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកគាត់កុំឲ្យមានការទប់អូបែបហ្នឹងហើយបំផ្លាញប្រៃអរិយតើតើនឹងការខូចខាតអាហ្នឹងវាត្រូវមានការជជែកគ្នាទៅមុខទៀតហើយជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខាងរដ្ឋដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមហ៊ុនជួសជុលទៅដល់ផលប៉ះពាល់ដែលខ្លួនបង្កឡើង
វានេះមិនអាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុនហងអានយ៉ាឡាយបាននៅឡើយទេនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះនេះគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីលោកថងសវណ្ណមិនអាចតាក់ទងបានចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភក្ត្រាបានអះអាងថាមិនទាន់បានដឹងរឿងនេះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមអង្គការសមាគមទាំង6បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការរួមនោះថាតាមរយៈនៃការសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុនហងអញ្ញាឡាយបានយល់ព្រមប្រគល់ដីនៅក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍ជូនទៅសហគមន៍វិញក្នុងនោះមានភ្នំអារ្យចំនួន20កន្លែងទីបញ្ចុះសព2កន្លែងនិងតំបន់ភ្នំប៉ាតូដែលជាបណ្ដុំទីសក្ការៈបូជាពិធីបែបសាសនាទាំង64កន្លែង
បាទប្រិមត្តរដូវធ្វើត្រីប្រហុកបានមកដល់ហើយពលរដ្ឋបងប្អូនប្រជាកសិករក៏ដូចជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលនៅរក្សាប្រពៃណីនេះគឺបានទៅប្រមូលផ្ដុំនៅតាមដងទន្លេដើម្បីរៀបចំធ្វើប្រហុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលមួយឆ្នាំ2021ក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុនៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យត្រីថយចុះខណៈដែលតម្លៃត្រីប្រហុកគឺមានការកើនឡើងបាទសូមទស្សនាបទចុះការនេះដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកមិច្ចតារាដូចតទៅ
ជ ចុងខែធ្នូនៅពេលអាកាសធាតុត្រជាក់និងរងាផងនោះមនុស្សរាប់ត្រជាក់បានសម្រុកចូលទៅផែនេសាទនានាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយបឹងទន្លេសាបក្នុងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលដើម្បីធ្វើប្រហុកបើទោះបីជាតម្លៃត្រីថ្លៃជាងឆ្នាំមុនក៏ដោយអ្នកស្រីម៉មហមអាយុ53ឆ្នាំនិងចៅស្រីរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់រយនាក់នោះបាននឹងកំពុងតែស៊ីឈ្នួលកាត់ក្បាលត្រីនៅកន្លែងផែដេកដំសម្រាប់ធ្វើប្រហុកស្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងថាវាគាត់កាត់ក្បាលត្រីបាន1គីឡូគាត់នឹងទទួលបានអង្ករ1កំប៉ុងហើយក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចកាត់ក្បាលត្រីបានរហូតទៅដល់100គីឡូហើយអាចទទួលបានអង្ករបាន100កំប៉ុង
ចឹងប្រើរស់ហើយយកដ
ល់ថាទេបូវ៉ាទីយើងអញ្ចឹងកាត់ក្នុងមកពេលព្រលឹមដល់ពេលយប់ផែលអាចបានប៉ុន្មានកំប៉ុងដែរ
160អី
អូ
ไ
ข่อมทรมากัดจังระยะเปิ้ลมันឆ្នាំได้ให้กัด
มันกัดบ้าน
บักไข่บาดปัดไตโดยถ้าทรบกัดนั้นกัดมันឆ្នាំให้ได
้มาเฮือนตรงนั้นยามมันเปิ้ล
ឆ្នាំอ๋อបើយើងៀបធៀប5 6ឆ្នាំមុនតើបែបម៉េចព្រៃ
ព្រៃ5 6ឆ្នាំមុនគីឡូ3000 2500 3000 3000អូកាត់ទ
េអើតែដល់ហើយ
ឥឡូវឡើង6000 7000 5000
ស្ត្រីរូបនេះបានរៀបរាប់បន្តថាប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញត្រីធ្វើប្រហុកធ្វើដំណើរមកពីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងនៅពីប្រទេសកម្ពុជាហើយថានៅពេលដែលពួកគេទិញត្រីរួចហើយពួកគេបានជួលគាត់ឲ្យកាត់ក្បាលបន្ទាប់មកពួកគេក៏ជួលគេឲ្យជាន់ដោយម៉ាស៊ីននិងបន្ទាប់មកទៀតធ្វើស្រកាលាងសម្អាតនិងសម្ដិលឲ្យប្រឡាក់អំបិលកាត់ក្បាលឲ្យធ្វើបែបមួយទៀតគេ
យកទៅវាយ
យកទៅវាយបា
យអាចបាយអីការនឹងអត់ទៅគេយកមកបន្ទិល
នេះទេយកចិការទៀតប
ាយអស់ចិការបាយបាយទៅស្អាតទេ
វាយបែបមិនវាយបែបមិនអូបាយមិនសិនវាយហ៎សិន
ច្រឡុកគេទៅក្រោម
ហ៎អូមិនសិនវាយអស់ចិការទៅហើយបន្តមកទៀត
យកប្រឡាក់អំបិល
អូ
ដាក់អំបិលហើយយើងដាក់ផ្អាប់វាផ្អាប់វាហើយបានស្រងវាមកដាក់ផ្អាប់វាស្អាតទៀតបានយើងដាក់អំបិលពួរកឡោ
អ្នកស្រីខឹមអាយុ40ឆ្នាំក៏ជាអ្នករត់ស៊ីឈ្នួលកាត់ក្បាលត្រីផងដែរបាននិយាយថាគាត់មកកាត់ក្បាលត្រីតាំងតែពីម៉ោង7ព្រឹកហើយពីម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង5រហូតដល់រដូវធ្វើប្រហុកបានបិទបញ្ចប់ហើយគាត់អាចរកបានពី70ទៅ80កំប៉ុងអង្ករក្នុងមួយថ្ងៃហើយគាត់បានបន្ថែមថាឆ្នាំនេះទឹកតូចដែលធ្វើឲ្យពុំសូវមានត្រីដូចឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យតម្លៃត្រីខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន
ហើយអត់ទៅហើយទៅទៅដោយសារបែបមិនបងសារទឹកតិចនេះក៏បែបមិនទឹកវាអត់ទៅ
ឡើងណាស់ទឹកឡើងណាស់ទឹកឡើងបានកន្លះខែហើយទៅវិញអត់បានទឹកជំនន់ដល់ខាងខាងទឹកមកទឹកហ្នឹងឡើងមកទឹកមានឡើងឆ្នាំទឹកឡើងអត់ឡើងហ្មងក៏បានតែភ្លៀងមកវាជំនន់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងឯងបានគាត់ទៅ
បរិមម្នាក់ឈ្មោះសោមសំណាងអាយុ53ឆ្នាំដែលបានមកទិញត្រីធ្វើប្រហុកបានប្រាប់ថាត្រីឆ្នាំនេះមានតម្លៃខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនឆ្ងាយ
ហើយអូឯងឆៃ
ចុះហើយតែ3000ទេឥឡូវ6000
ចាំ
ឆ្នាំអាធំប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងគឺ15000នេះណ
ោះអូបាទបាទ
វាថ្លៃ
ថ្លៃអង
ឡោះហើយអូបានតិចវាតម្រូវការចាំបាច់ទៅហើយអ្នកស្រែ
បាទ
វាទៅមានប្រហុក
អត់អត់ចា
ំហើយ
អូ
ហើយយើងត្រូវការទៅស្ទូបតទៅបានអាហ្នឹងវាជំនួស
បាទបាទ
ហើយស្លោដាំទៅត្រូវការវាបើមានយ៉ាងកៅទេ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកាលពីឆ្នាំមុនម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើប្រហុកចន្លោះពី50ទៅ100គីឡូក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកថានៅឥឡូវឆ្នាំនេះគេធ្វើពី30ទៅ40គីឡូតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែពួកគេពុំមានលុយគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកអះអាងបន្ថែមថាឆ្នាំនេះលោកបានចំណាយទិញត្រីអស់600000បានតែត្រី100គីឡូហើយត្រូវជួលគេកាត់ក្បាលនិងសម្អាតអស់100000រៀលថែមទៀតផងតែឆ្នាំមុនលោកចំណាយត្រឹមតែ35ទៅ40ម៉ឺនតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកបានធ្វើប្រហុក100គីឡូប្រធានរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកណ្ដាលលោកហេងសុភិរិទ្ធបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទថាការចាប់ត្រីមានកម្រិតទាបនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែកម្រិតទឹកទាបដែលធ្វើឲ្យបរិមាណត្រីធ្វើប្រហុកធ្លាក់ចុះ 30% ដោយសារតែកម្ពស់ទឹកទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅកម្រិតទាបហើយបានអូសបន្លាយជាងមួយខែវិសាលភាពនៃទឹកជំនន់ក្នុងបឹងទន្លេសាបនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ត្រីឆ្នាំនេះបើយើងធ្វើ estimate មើលទៅលើបជា នេសាទដែននេសាទសាធារណៈ
បាទបាទ
ដូចជាពាក់ងងពាក់អីហ្នឹងតាមដែលគេហៅថាឧបករណ៍ស្រុកច្បាប
់បាទ
អាហ្នឹងណា
បាទ
នៅរដូវបាទនៅរដូវបើកក្នុងប្រហែលខែនេះកន្លងមកឃើញថាត្រីកម្រិតត្រីគឺមានការថយចុះ
អូ
ថយចុះតែ 10-8% ឯងដោយសារអីដោយសារណែអាកាសធាតុនៅឆ្នាំនេះដោយសារទឹកភ្លៀងវាមិនអាចបាទទឹកភ្លៀងវាមិនអាចធ្លាក់ចំអាងទន្លេមេគង្គណា
បាទអូ
បាទយើងវាធ្វើបាទវាធ្វើឲ្យអាទឹកនោះវាមានការថយចុះ
បាទបាទ
ចុះយ៉ាងចឹងបាទដល់អញ្ចឹងហើយទឹកវាមិនអាចឡើងទៅដល់បឹងប្រែអីមួយចំនួនវាធ្វើឲ្យត្រីមិនអាចចូលទៅពងកូនបានគឺយើងមានការថយចុះថយចុះជាងនោះទៀតគឺថយចុះ 30%
ពីឆ្នាំទៅបាទបាទបាទ
បាទចុះជាង 30% ឆ្នាំទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទបាទបាទ
ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យអាតម្លៃណា
តម្លៃ
ត្រីនោះវារៀងកើនតិចពីឆ្នាំទៅ
អូខេបាទ
ថ្ងៃនេះត្រីបាទថ្ងៃនេះត្រី1គីឡូត្រីប្រហុក1គីឡូ4000
បាទបាទបង
4000រៀល
បាទ
បាទ1គីឡូ4000 3000ជាង4000
បាទប្រិយមិត្តមកនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់ទាំងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាជួររបស់គណៈបកប្រជាជនការដំឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់នឹងឆាប់រហ័សនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគយល់ថាវាលឿនពេកដែលជាសញ្ញាមិនល្អដែលធ្វើឲ្យមហាជនមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមពង្រឹងអំណាចខ្លួនឯងជាជាងគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំងារទៅបញ្ហានៃជំងឺ COVID-19 និងការចំនឹងពលករចំណាក់ស្រុកដែលចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងបានឲ្យដឹងថាយុវជនម្នាក់ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណតែឈ្មោះថាលឿងលីសាន់អាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិភ្នំធំឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលទើបត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមិនព្រមធ្វើចតុលេខបាយជាលោតចេញពីរថយន្តដើម្បីរត់គេចខ្លួនដំណពីក្រសួងសុខាភិបាលគឺលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនបានឲ្យដឹងថាយុវជនរូបនេះត្រូវបានដឹកយកមកធ្វើចតុលេខប៉ុន្តែពេលទៅដល់ខ្លងទ្វារចូលគាត់បាយជាលោតចេញពីរថយន្តបាត់ដំណពីក្រសួងសុខាភិបាលដដែលបានថាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមរកគាត់ហើយមកគូបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលជូនដំណឹងទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ឲ្យមានវិធានការចំពោះអ្នកណាដែលកិច្ចវេះមិនព្រមធ្វើចតុលេខសាក់នៅក្នុងលិខិតនោះលោកម៉មប៊ុនហេងបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបុគ្គលណាមិនអនុវត្តតាមវិធានការចតុលេខសាក់ចំនួន14ថ្ងៃឬរត់កិច្ចឬកិច្ចវេះពីការធ្វើចតុលេខសាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅនឹងកន្លែងដែលមានការពិគ្រោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានដែលមានការពិន័យអន្តរការពី200,000 រៀលទៅដល់100,000 រៀលនិងទោសប្រមទណ្ឌតាមច្បាប់ដែលកំណត់បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃ COVID-19 ដែលបានអូសបន្លាយនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីម្សិលមិញបានឲ្យដឹងនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តជួយផ្តល់សាច់ប្រាក់ជួយជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះចំនួនរយៈពេល3ខែបន្តទៀតគឺចាប់ពីខែមករាខែកុម្ភៈនិងខែមីនាឆ្នាំ2021បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដំឡើងឋានៈកូនប្រុសទាំង3របស់លោកកូនប្រុស3នាក់របស់លោកសុកអានឲ្យឡើងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់ពីឋានៈអនុរដ្ឋលេខាធិការទៅដល់រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួង3ដែលសំខាន់គឺក្រសួងការបរទេសក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងក្រសួងទេសចរនោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងនេះគឺដើម្បីបន្តវេនទៅឲ្យអ្នកជំនួសចំនួនក្រោយនៃបករបស់ខ្លួនបាទអង្គការសមាគមចំនួន6បានចេញលិខិតចំហ1ដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយដែលកំពុងជីកដីនិងរំលោភបំពានលើតំបន់វប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តរតនគិរីប៉ុន្តែមន្ត្រីអះអាងថាខ្លួនពុំទាន់ដឹងពីករណីនេះនៅឡើយទេបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VAD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា